O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining qo'mitaga aylantirayotgani haqida dastlab 22-oktyabr kuni mahalliy matbuotda xabarlar paydo bo'ldi. Lekin agentlik matbuot kotibi Elbek Dolimov Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni inkor qilgan edi. Oradan 4 kun o'tib Gov.uz hukumat portalidagi davlat agentliklari ro'yxatidan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi olib tashlandi va davlat qo'mitalari ro'yxatiga yangi organ O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi qo'shib qo'yildi. Agentlikning davlat qo'mitasiga aylantirish sabablari biror bir rasmiy saytda izohlanganicha yo'q. ACUz saytidagi 3 qatordan iborat kichik xabarda aytilishicha, mazkur agentlikning qo'mitaga aylantirilishi natijasida aloqa va axborotlashtirish sohasini boshqarishni yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan. 29 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri yangi tashkil qilingan davlat qo'mitasi mas'ullaridan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lolmadi. Mahalliy matbuot orqali yozilishicha, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Xurshid Mirzohidov O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Agentlikning davlat qo'mitasiga aylantirilishi MTS va Telesonera mojarolari davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikricha, hukumat ayni mojarolardan quruq chiqib ketish maqsadida agentlikni qurbon qilyapti.
O'zbekistonni hozir reputatsiyasiga katta ta'sir qilayotgan dunyodagi eng katta ishlar, hattoki xalqaro hamjamiyat orasida o'zbeklar ishi degan nom oldi. Aynan o'sha Shvetsiyadagi, Shvetsariyadagi poliushlaru, Telesonera, MTS'lar hammasi aynan aloqa, kommunikatsiya sohasidagi ishlar bo'ldi. O'zbekiston hukumati mana shu agentlikni nomini qo'mitaga aylantirib, u yerdagi eng katta mutasaddilarni bamisol qamash yoki ularni tergov qilish orqali bu sohada korrupsiya bor, u Karimsing oilasiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq emas degan bir xulosani bermoqchi. Ya'ni jamoatchilik tafakkuri, jamoatchilik fikrida bu ishlarning markaziy shaxsi Gulnora Karimova deb qaralgan edi shu paytgacha. Meni nazarimda asosiy maqsad bu Karimovlar oilasi reputatsiyasini biroz bo'lsa-da tozalash.
Lekin O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining davlat qo'mitasiga aylantirilishi mutlaqo MTS va Telesonera bilan bog'liq emas.
Bizning ma'lumotlar bo'yicha bu o'zgartirish hukumatni strukturasidagi vazirlar mahkamasi strukturasidagi o'zgartirishlarni ichidagi bir elementi sifatida anchadan beri muhokama qilinayotgandi. Shu axborotlashtirish agentligi qoshida ishini yana bir ixtisoslashtirish uchun ikkita alohida qo'mita tuzilyapti degan gaplar bor edi. Manimcha mana shu strukturani o'zgartirish bo'yicha rejalarga bog'liq. Rejaga qaraydigan bo'lsak, ikkita alohida idora tuzilishi kerak. Ikkalasi ham shu ilgarigi O'zbekiston bajargan ishlarni faoliyatni amalga oshiradi. Bittasi aynan axborotlashtirish telekommunikatsiya tarmog'i bo'yicha mutasaddi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi organ O'zbekistondagi umumiy shu axborot bo'yicha ishlaydigan organlarni ishlarini monitoring qilish bilan shug'ullanayotgan. O'zbekistonni rahbari ilgari Vazirlar Mahkamasiga hisobot beradigan ko'riladigan bo'lsa, endi bu qo'mitaning ham rahbari o'zini maqomi bo'yicha aynan vazirga tenglashtirilgan.
Joriy yil iyulida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Uznorabita MTS litsenziyasini bekor qildi. 17 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Uznorabita shirkatining 4 xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qildi va shirkat mulkini davlat foydasiga o'zlashtirdi. MTS mojarolari avjiga chiqqan bir paytda o'zbeklar ishi deya ta'riflanayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati bilan bog'liq ayblovlar ham o'rtaga chiqdi. Shvetsiya prokuraturasi Telesonerani O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun 100 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblamoqda. Bu ikkita mojaro ham aynan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bilan bevosita bog'liq holda tilga olinyapti.